Luetaan aluksi hebrealaiskirjan 8. luvun 2. ensimmäistä jaetta. Hebrealaiskirjahan on juutalaisille kirjoitettu ja voisi sanoa, että se sisältää semmoisia asioita, jotka on ehkä pakanakansoille vähän oudompia, mutta kun me Raamattua luemme, niin kaikki nämä Vanhan testamentin tapahtumat sisältää sellaisia esikuvia siitä, mitä nyt tänään juuri on Jeesuksessa täyttyneenä. Ja voi sanoa, että nuo Vanhan testamentin esikuvat, ne ovat aivan kuin semmoinen Uuden testamentin kuvakirja, jotka tuovat esille näitä asioita ja ovat tuoneet jo ennen Jeesuksen maan päälle tuloa niille, jotka pyhässä hengessä ymmärsivät, mitä Jumala näiden esikuvien kautta puhui. Ja tässä sanotaan nämä kaksi ensimmäistä jaetta näin, mutta pääkohta siinä, mistä me puhumme, on tämä. Meillä on sellainen ylimmäinen pappi, joka istuu majesteetin valtaistuimen oikealla puolella taivaissa. Tehdäkseen pappispalvelusta kaikkein pyhimmässä, siinä oikeassa majassa, jonka on rakentanut Herra eikä ihminen. Ensinnäkin, kun sanotaan, että tässä on niin kuin pääkohta, niin on varmasti kysymys hyvin merkittävästä asiasta. Kun sanotaan, että pääkohta siinä, missä me mistä me puhumme, niin viitataan Jeesuksen ylimmäispapilliseen palvelukseen taivaallisessa kaikkein pyhimmässä. Oliko nyt jo liian vaikeata? Kyllä tästä selkenee vielä. Siellä Karjalassa kun oli, niin oli sitten tosi vaikeaa puhua vertauskuvallisista asioista, koska ne oli aivan outoja ihmisille, ei ihmiset ymmärtäneet. Ja sitten kun kysyi heiltä, että ymmärsittekö, niin kuorossa vastasivat, että kaikki ymmärsimme, mutta kun kahden kesken jutteli, niin näki, että ei ollut aata ööstä vielä erotettu. Vaan sen tähden, että halusivat puhujaa miellyttää, että se tulee hyvälle tuulelle, kun sanoo, että kyllä me ymmärsimme, että ei turhaan siellä puhele. Mutta kuitenkin tämä oli oikeastaan semmoinen ajatus, jota mä itsekään en ole aikaisemmin niin ajatellut, että tehdäkseen pappispalvelusta taivaallisessa kaikkein pyhimmässä, mitä se oikein merkitsee? Mitä se merkitsee meille tänä päivänä? Raamatussa, kun me katsomme ylimmäisen papin tehtäviä, niin yksi semmoinen oikeastaan kaikkein tärkein tehtävä nousee kaikkien muiden yläpuolelle. Ja se oli uhrin toimittaminen ja tuominen sinne kaikkein pyhimpään syntien sovitukseksi. Se oli kaikkein tärkein tehtävä, joka ylimmäisellä papilla oli. Ja tämä hebrealaiskirja selittää tätä uhrin merkitystä. Ja täällä 9. luvussa oikeastaan hienolla tavalla jatketaan siitä, jakeesta 11. Mutta kun Kristus tuli tulevaisen hyvän ylimmäiseksi papiksi, niin hän suuremman ja täydellisemmän majan kautta, joka ei ole käsillä tehty, se on, joka ei ole tätä luomakuntaa. Meni ei kauristen ja vasikkaan veren kautta, vaan oman verensä kautta kerta kaikkiaan kaikkein pyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. Sillä jos kaurista ja härkän veri ja hiehon tuhka saastaisten päälle vihmottuna pyhittää lihan puhtauteen, kuinka paljoa enemmän on Kristuksen veri. Hänen, joka iankaikkisen hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän omatuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa. Ja edelleen vielä jae 24. Sillä Kristus ei mennyt käsillä tehtyyn kaikkein pyhimpään, joka on vain sen oikean kuva, vaan itse taivaaseen, nyt ilmestyäkseen Jumalan kasvojen eteen meidän hyväksemme. Yhden ainoan uhrin kautta Jeesus meni itse taivaaseen Jumalan eteen meidän hyväksemme. Että tämä kallis sovintoveri puhdistaisi meidän omatuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa. Kuolleet teot ja niiden vaikutus, erään kerran ajattelin sitä, kun kuulin erään tapauksen historiasta. Roomalaiset oli hyvin semmoinen julma kansa, vaikka heitä länsimaisessa kulttuurissa ihaillaankin. Oli kaiken näköisiä tapoja ja yksi semmoinen melko julma rangaistus oli heillä, kun joku oli tehnyt murhan. Niin oikeudessa tuomittiin tämä murhaaja sellaiseen rangaistukseen, että hänet sidottiin kiinni siihen, kenet hän oli murhannut niin, että hän siihen sitten kuoli sen tapetun kanssa. Ja siinä on jotakin semmoista, että mitä on siinä, kun kuolleet teot ovat meidän omalla tunnollamme. Ja ajattele, että Jeesus on tullut vapauttamaan siitä vaikutuksesta, joka saa tällaista aikaan meidän kohdallamme. Nimittäin, jos ei niistä kuolleista teosta pääse vapauteen, niin ne kuolettavat meidät lopulta. Mutta Jeesuksen veri sanotaan, että se puhdistaa kuolleista teosta. Ja kun ihminen pääsee vapaaksi omassa tunnossaan kuolleista teosta, niin hän luonnostaan vapautettuna ihmisenä alkaa palvelemaan silloin Jumalaa. Hän ei enää ole niiden taakkojen sitoma, jotka tuhoavat hänet ja painavat hänet alas, vaan hän vapautuu. Ja sanotaan, että Jeesus meni kaikkein pyhimpään oman verensä kautta, ilmestyäkseen Jumalan eteen meidän hyväksemme. Ajattele, minkälaista palvelusta Jeesus on tehnyt. Ja tänäkin päivänä, missä ihminen uskoo tämän sanoman ja ottaa sen vastaan kohdallaan, hän saa kokea, että ei ainoastaan täällä maan päällä, vaan Jumalan taivaassa astuu voimaan nämä asiat. Anteeksi antamus ja vapautus ja puhdistus. Niin että ihmisestä tulee otollinen Jumalalle. Se on oikeastaan se kaikkein tärkein tehtävä, joka ylimmäisellä papilla oli ja joka on myöskin Jeesuksella tällä yhdellä uhrilla sai aikaan iankaikkisen lunastuksen ja pelastuksen. Sitten toinen semmoinen tehtävä ja asia, joka myöskin oli tärkeä, joka ylimmäisellä papilla oli se, että aina piti suitsutusta tuoda siellä ilmestysmajassa Jumalan eteen, joka on kuvaus tai esikuva rukouksesta. Te muistatte, kun pappi Sakarias oli siellä suitsuttamassa, niin siellä enkeli ilmestyi ja siinä tapahtui, mitä tapahtui. Mutta se oli tilanne, jossa kansa rukoili ja se oli esikuva rukouksesta. Ja nyt Raamattu sanoo 7. luvussa tätä hebrealaiskirjettä jakeessa 24 ja 5. Mutta tällä on katoamaton pappeus sen tähden, että hän pysyy iankaikkisesti, jonka tähden hän myös voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan Jumalan tykö tulevat, koska hän aina elää rukoillakseen heidän puolestansa. Siis ajattelee, että hän aina elää rukoillakseen niiden puolesta, jotka pelastuvat. Eikä sillä tavalla, että pelastuako tai eikö pelastua, vaan sanotaan, että voi täydellisesti pelastaa. Koska se on Jumalan teko. Jos se olisi ihmisen teko tämä pelastus, niin se ei milloinkaan olisi täydellinen. Mutta koska se on Jumalan teko, niin hän voi täydellisesti pelastaa ihmisen. Ja sen Sen tähden ihminen voi omistaa rauhan sydämessään, jonka Jumala antaa, koska se perustuu siihen, mitä Jeesus on tehnyt täydellisessä työssään. Ja hän rukoilee meidän puolestamme. Aina. Ajattele. Mä luulen, että Jumala niin välttämättä ei niin kauheasti meidän rukouksiemme tarvitse, että ei hän mitenkään niin kuin tulisi toimeen ilman niitä. Hän voi toimia ihan ilman niitäkin. Mä luulen, että rukoukset ovat meille enemmän tarpeellisia, koska me emme selviä ilman häntä. Hän kyllä selviää ilman meitä, jos niin on, mutta me emme selviä ilman häntä. Ja sen tähden on tärkeää, että me rukoilemme ja etsimme yhteyttä Jumalan kanssa ja saamme kokea, että hän kuulee meitä ja pitää meistä huolta. Mutta ennen kaikkea vielä tärkeämpää on se, että Jeesus rukoilee meidän puolestamme. Silloinkin, kun me emme edes tiedä tarvitsevamme esirukouksia. Jeesus rukoilee. Hän on ylimmäinen pappi. Sitten vielä kolmas semmoinen ajatus oli tästä. Otetaan täältä ihan Vanhan testamentin puolelta. Kolmas Mooseksen kirja, 6. luku ja jakeet 12 ja 13. Ja tulta pidettäköön siten vireillä alttarilla. Älköönkä se koskaan sammuko. Ja pappi sytyttäköön alttarilla halot joka aamu ja asettakoon sen päälle polttouhrin ja polttakoon sen päällä yhteysuhrin rasvat. Tuli palakoon aina alttarilla, älköönkä koskaan sammuko. Tämä oli myöskin eräs tehtävä, että tuli ei sammuisi. Tiedättekö, me joskus yritämme pitää tulta vireillä. Mutta jos se on vain meidän varassamme, niin kyllä se sammuu. Mutta tässä sanottiinkin, että se oli papin tehtävä. Ja tässä ei tarkoita seurakunnan saarnaajaa, koska jos seurakunnan saarnaajan tehtävä on, pitää aina tulessa seurakunta, niin mä luulen, että sekin epäonnistuu kyllä. Mutta kun se on itse Jeesuksen tehtävä, niin hän kyllä osaa tämän homman hoitaa. Niin, ettei koskaan tuli sammua. Tässä puhuttiin tästä alttarista, että joka aamu piti sinne laittaa halot. Ja jotenkin minulle sydämelle tuli sellainen ajatus, että vaikka me kuinka väkevästi olisimme palanneet eilen tai viime viikolla tai 10 vuotta sitten, niin se ei auta meitä tänään, että pitää joka aamu saada tulta. Ja se oli aivan luonnollinen asia, että joka aamu tuli sytytettiin. Jumala haluaa joka aamu kuule sytyttää tulen meidän sydämemme temppelissä. Mutta sinne pitää ne halot sinne alttarille laittaa. Ja minulle se puhuu siitä, että meidän vaan täytyy antaa itsemme Jumalalle, hänen alttarilleen. Jumala hoitaa sitten sen sytyttämispuolen ja pitää siitä huolta, että se tuli ei pääse sammumaan. Jos me olemme vain halukkaita antamaan itsemme alttarille. Jeesus sanoi, että opetuslapsille jää hyvässä puheessa, että teillä on hyväksi, että minä menen pois. Sillä ellei minä mene pois, ei puolustaja tule teidän tykönne. Jeesus lupasi, että hän lähettää puolustajan pyhän hengen. Ja 10 päivää siinä oli semmoista jännittävää aikaa, että kuinkahan tässä käy, kun ei tuli vielä palannut missään, mutta kun helluntaipäivä tuli, niin Jeesus sytytti tulen palaamaan ja hän on siitä lähtien pitänyt sitä vireillä. Kaikkien niiden sydämissä, jotka antavat itsensä Herralle sellaisena kuin ovat. Ja eikä se tuli ole vieläkään sammunut, kiitos Jumalalle. Mutta joka aamu aina täytyisi uudelleen antaa itsensä Jumalalle. Me elämme semmoisessa ajassa, jossa monet olosuhteet ja asiat ja ennen kaikkea sielun vihollinen haluaa sammuttaa sen tulen. alueet ei missään palaisi, vaan kaikki sammuisi ja pimenisi ja kylmenisi. Alttarikin on kuulkaa semmoinen, vaikka se on Jumalan ilmestymisen paikka, mutta jos sieltä tuli sammuu, niin kaiken maailman koppakuoriaiset ja hämähäkit ja muut sinne alkaa tulemaan ja ne käärmeetkin tulee sitten vielä. Mutta kun tuli pala, niin kaikki nämä tämmöiset kielteiset voimat ja vaikutukset karttaa sitä, eikä tule lähemmäksi. Paavali, kun siellä Maltalla haaksi rikkoutui ja teki nuotio, niin sanottiin, että käärme tuli kuumuuden tähden sieltä nuotiosta esiin. Siellä, missä kuulkaa Jumalan tuli palaa, niin siellä vastavoimat joutuvat väistymään. Ja mitä kuumemmin palaa, kuulkaa, niin sen parempi. Ja Jumalan poika Jeesus, meidän sydämemme temppelissä, haluaa joka aamu sytyttää tuleen palamaan. Kerta toisensa jälkeen ja sen tähden täytyisi aina uudestaan ja uudestaan tulla hänen tykönsä ja sanoa, Herra, tässä mä olen ja että mä en selviä tästä päivästä ilman sinua, niin kuin sinun mielesi mukaista on. Ota minun elämäni ja ota kaikki ja tapahtukoon sinun tahtosi ja sytytä tulee se jälleen tänään minun sydämessäni. Ja koska se on hänen tehtävänsä, koska hän toimittaa tätä ylimmäispapillista pappispalvelustaan tänäkin päivänä, niin olen täysin vakuuttunut, että Jumala haluaa joka päivä sytyttää tulensa meidän sydämessämme. Eikä se ole sellainen asia, joka nyt on jostain tunnelmasta tai olosuhteista kiinni, koska ei se tuli ole ensisijaisesti tällainen asia, vaan se on sitä Jumalan vaikutusta ja läsnäoloa meidän elämässämme. Ja tiedätkö, Jumalan vaikutus ja läsnäolo voi joskus ilmetä jopa niin, että me emme edes tunne sitä. Ei se ole aina niin, että on valtava tunne siinä, kun Jumala ilmestyy. Muistan, eräs sanajulistaja veli kertoi, kun hän tuli seurakunnan toimistosta ja hän oli kiire johonkin ja sitten oli eräs ystävä siinä, joka sairasti ja pyysi esirukousta, niin hän siinä sitten rukoili tämän veljen puolesta. Ei mitään pitkää rukousta, hän ei ihan minkäännäköisiä väristyksiä eikä tunteita kokenut, että hän vaan rukoili ja siunasi tätä ystävää ja sitten jatko matkaansa. Ja mä nyt en muista tarkalleen, mikä sairaus sillä oli. Oliko se joku sydänjuttu tai joku muu, mutta Jumala kohtasi häntä siinä hetkessä ja tuo henkilö parani. Ei se ole aina niin, että meidän itse pitää tuntea, että no nyt tässä oikein Jumala toimii ja vaikuttaa. Koska ei se ole meidän vaikutustamme, vaan se on sitä, että Jumala toimii. Ja sitähän me tarvitsemme, että Jumala toimisi meidän elämässämme, niiden ihmisten elämässä, joita me kohtaamme ja tapaamme, ja että me olisimme käyttökelpoisia hänen palveluksessaan. Joka tapauksessa Jeesus toimittaa tätä ylimmäispapillista palvelustehtävänsä tänäkin päivänä. Hän puhdistaa kuolleista teosta. Hän tekee meidät kykeneviksi uuden liiton palvelijoiksi. Hän rukoilee meidän puolestamme. Hän sytyttää tulen palaamaan, milloin se on sammunut, ja pitää sitä vireillä niin, ettei se pääsekään sammumaan. Ja monta muuta asiaa. Nämä oli vain muutamia poimintoja hänen tehtävästään. Ja sen tähden tänäänkin on semmoinen hieno etuoikeus meillä, että saamme etsiä Herraa ja saamme odottaa ja pyytää häneltä, että hän toimisi ja vaikuttaisi meidän elämässämme tänä iltana tässä tilaisuudessa tahtomallaan tavalla. Ja virittäisi meitä sille paikalle, että koska me uskon, että meidän uskoelämämme suurin haaste ei ole niinkään se, että mitä täällä kokouksessa meidän elämässämme on, vaan meidän suuri haasteemme on se, että mitä meidän arkielämämme on täällä kokoustilaisuuksien ulkopuolella. Ja siellä minä uskon, että Jumala ennen kaikkea haluaa ilmestyä, vaikka olisi semmoinen työsopimus jopa, että ei saa kertoa tuota Jeesuksesta, mutta Jumala silti voi ilmestyä, kun on oikein palavia rukoilijoita, tavalla tai toisella. No meillä ei tämmöisiä työsopimuksia ole täällä kenelläkään, että saa ihan vapaasti kyllä kertoa, että se ei rajoita meitä, mutta usko, että Jumala haluaa vaikuttaa jokaisen meidän kohdallamme.